Alderbo, io Federico Borch, insieme il com. Tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, il-programm Campus FM. L-istazzjon, il-mistenti għed professur Ġo Perotta. Mixin il-qoddim fil-svilup soċjopolitiku f'pajjiżna, il-diskussjonijiet tagħna dejjem bażati fuq il-kotba tal-professur Perotta, forsi xkun il-defajn lek 1945-1964. Nisellim lek Ġo.
Nisellim lilek u s-semija tagħna.
L-aħħar darba konna nitkellmu fuq il-Gandlora. Id-drawwa dak iż-żmien li mbagħad kompleta għan-numru ta' żmien anki b'sawar indipendenza minn għal hija waqfet iktar tard ma' Repubblika żgur ma' li l-kappellan ikun jmorru għand il-gvernatur jtuħu x-xema u jagħmel diskors, rajna diskors li jagħmel il-gvernatur li kien diskors politiku ħafna, ir-reazzjonijiet tal-partiti politiċi għal dan id-diskors u kif il-kappellan idaħlu f'nofs. Il-kontroversja kienu hemmhekk semgħu d-diskors jappoġġjaw ma jappoġġjawx l-akkużi mill-partiti differenti, eċetera, ma dak diskors diġà minnih darba li għaddiet u darba ta' qabel. Allura biex inkomplu jisom bis-seasons liturġiċi. Il-Gandlora marbuta mal-festi tal-miliet ftit wara li għaddi żmien il-miliet. Ikonna ir-randan, kultant ir-randan jiġik minn ħafna. Bħalma mill-dis-sena kultant idum. Imma jiġi ir-randan u mar-randan kif titlax minn filgħodu mar-randan jibda bil-pastorali tal-isfijiet. Pastorali li kienet partikolari ħafna dik is-sena. Forsi nibdew minn din il-pastorali.
Kienet partikolari ħafna għax qabel ma ħarsu l-pastorali nota qasira ħas-semja tagħna li jdiżommu f'moħħhom dak li s'issa għadna. Jiġifieri l-atmosfera ta' nuqqas taqbil biex inkun kemm jista' jkun diplomatiku ħafna iżjed minn hekk għalhekk bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. Infatti l-Arċisqof Gonzi u l-Isqof Giuseppe Aċ ta' Għawdex l-ħaġur pastorali ta' Randan ta'
Ġemen ta' Malta kien hawn ukoll l-awżiljar li kien l-Isqof Galja.
Iva. Dawna bdew billi fakru l-semija tagħhom f'xi ħaġa importanti ħafna. Li huma kienu il-gwardjani tal-moralità ta' u l-ġid spirituali tal-poplu u li kienu huma responsabbli quddiem Alla għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Mela naraw mill-ewwel pożizzjoni li ħadu. Aħna n-nies li jridu li aħna responsabbli għall-ġid spirituali ta' dawk fdati lilna u għalhekk aħna biex naqdu dan id-dmir dali għet jgħajdu, irridu najdu ċertu affarijiet u najdu għom mod ċar. Bin hemmhekk marru bissa sew mistoqsija
li jissa... Ipoġu konfusjon, kem id-dover, imma kem l-autorità.
Eżatt, eżatt. Issa, bin hemmhekk immorru għal mistoqsija ċentrali u l-issir mill-ewwel politika. Tista saqsew huma nistgħu aħna bħala kattoliċi inżommu mas-soċjalizmu.
Mela, interessanti, ekku, interessanti f'di l-ewwel sentenza tagħhom l-ewwel paragrafu tagħhom. Meta l-aħħar darba kunna qed naqraw l-artiklu ta' Far fil-Voice of Malta.
That's right.
Da għamel id-distinzjoni bej opinjoni politiċi opinjonijiet u fidi.
That's right.
Hawnhekk l-isfijiet daħlu l-kwistjoni tal-moralità, mhux il-fidi. U allura qed imorru fuq l-argument dwar is-soċjaliżmu u l-perspettiva tal-moralità, jekk hux moralment aċċettabbli għall-Kattoliku soċjalista jew le.
Hija risposta dak l-argument dwar anke x-latitudni ta' opinjonijiet jista' jkollu l-Kattoliku. Dik hija risposta. Issa, huma fakru lil-fedili li l-Papa Piju 11 meta pubblika l-kwadroġesimu anno fl-1930.
Ma jafdi enċiklika tal-Papa.
Enċiklika, s-entendi. Dakin jgħat jgħamil assessment tal-pozizjoni tal-soċjalizmu vizavi il-talim tal-Knisja Kattolika.
Għawek id-data taħħa di għana għed nitkelmu.
1931.
Għalek.
U hija il-talim qed jagħmel dan l-assessment 40 sena wara l-ħruġ tal-enċiklika l-oħra ta' Leo 13, il-Jun 13, tajjeb ir-Rerum Novarum. Mela u qed jgħid x'ċaqliq sar f'dawn l-40 sena, dejri tisaqsi l-Papa fil-kwadroġesimu anno.
Naturalment il-mistoqsija hija wkoll oħra, issa, għax hawn l-isfijiet qed jużaw għadi 30 sena wara.
Ija.
Sar ċaqliq jew le.
Eżatt. Issa, Piju 11 kien dikjara li għalkemm is-soċjaliżmu kien evolva u f'ċertu każi anki kien marlura fuq ċertu dottrini tiegħu. Tajjeb, is-soċjaliżmu qatt ma seta' qal il-Papa ikun rikonċiljat wol dir jiġi fiqbil tajjeb mad-domma tal-Knisja Kattolika. U raġuni kienet li s-soċjaliżmu kien jara li s-soċjetà Maltija minn punta di vista li kienet kompletament kontrarja għall-verità Kattolika. Jiġifieri, is-soċjaliżmu kien ma jagħtix każ ineqħi kull enfasi tajjeb fuq il-lana ħari u sublimi tal-individwu u tas-soċjetà billi kien jiddikjara li s-soċjetà umana kienet hemmhekk kienet ġiet instituta imwaqfa prinċipaljament għat-titjib materjali biss. Jiġifieri ma jagħtix każ tal-ħtieġa tat-titjib u ma jagħtix valur li t-titjib spiritwali tas-soċjetà.
Jiġifieri qisu l-bniedem huwa ta' dimensjoni waħda, materjali. Allura qed jgħidu jekk qed nifhem sew. Ikun hemm kemm ikun hemm żviluppi u kien hemm tiġi żviluppi li jkunu pożittivi, hawnhekk qisu għandna dnub oriġinali. Xi ħaġa li ħadd niġġes tibqa' l-idea soċjalista u allura tagħmilha mhix aċċettabbli għall insara.
Naqbel miegħek hemmhekk. Issa u il-Papa Piju 11 kien żied ukoll li kien qal li l-ebda Kattoliku ma jista' jkun Kattoliku sinċir u fl-istess ħin soċjalista vera. Issa minn dikinhar li kienet ħarġet tal-kemm da kien 30 sena
qed
ngħidu aħna, il-Knisja ma kienx bidlet din il-pożizzjoni, vuol diri l-isfijiet ma kienux qed jimmiżinterpretaw il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika, tal-Knisja Universali, nafu li da t-tibdil ġi fi żmien il-Papa Ġwanni 23. Issa, is-soċjalizmu għall-isfijiet kien jimmira biex permezz tas-sekolarizmu inaqqas l-influenza tal-Knisja u jibni minn floka organizzazzjonijiet internazzjonali fuq il-pedamenti materialistiċi. Dawk li kienu jiddefendu s-sekolarizmu rridu li ineħħu kull evolviment tal-Knisja mill-ħajja ta' kuljum. U għalhekk kienu jemnu li l-Knisja ma kellix tindaħal fejn għandha x'taqsam aqqas l-edukazzjoni pubblika. Tajjeb? U li f'affarijiet li huma ta' interess għall-Knisja u l-Istat, għatnej li huma vuol dir l-Istat kellu il-poter assolut biex jagħmel liġijiet li jħoss li hemm bżonn mingħajr ma jagħti każ x'taħseb il-Knisja. Għalhekk is-soċjaliżmu qalu l-isfijiet kien ċaħħad l-Knisja il-dritt tajjeb, perfett u ġuridiku li Kristu kien ta'. U fl-istess ħin kien iwarraba bħala waħda mill-assoċjazzjonijiet l-iktar importanti, istituzzjonijiet l-iktar importanti li kellek fl-istat. Għaldilina kienet diġa biex ngħidlek spiegazzjoni tal-pożizzjoni. Issa ħalli mmorru xejn pass oltre, ħin semgħu dal-qari.
After referring to contemporary clashes in Europe between socialist parties and the church, the bishops declared that they could not but be seriously alarmed by and deplore certain events taking place in Malta. These included the socialist character that was being given to the party of the Maltese and Catholic worker, the contacts being made by the party leaders with socialist parties abroad without the consent of the Maltese workers, and the sending of Maltese youths to courses in socialism. Warning that the poison of socialism was making headway in Malta, the bishops asked whether the worker ought to be exposed to the danger of losing his soul for the sake of economic welfare. They warned that all socialist parties sought the secularization of the country, the separation of church and state, the monopoly of schools and the suppression of private schools. They wanted civil marriage and divorce, some of which ideas had already appeared in Malta, and if they had found a more prepared and favourable environment, would have appeared more openly.
Awe kanna mawtful.
Mawtful, mawtful, awne kanna baraj.
Għan iprova naqbat punt il-laqtun iftitina. Mita għattajt il-kelma poison intem, valen, u emmek għetti kota direttament.
Għetni kota direttament, Iva.
Iġveri dik il-kelma tal-isfijiet.
Tal-isfijiet, mux tijaj.
Imbaħt, l-ohra li għetti għamlu, jek għetni fem sewien, illi daw għetti għajdu għawek għandek inti għetti perikola il-salvazzjoni ta' ruħek.
Ija.
Jibsa u koll. Imbaħt, isemmu, ċerti affarijiet konkreti, li nix ninsaqsik fuqhom, per eżempju. Il-biċċa tal-korsijiet minn għalija konna tiġa tħallna fija u daw kienu qalu l-Labour Party li jisma' daw ma kinux xi korsijiet ideoloġiċi. Qed ngħid sew li konna għadnek.
U ma kinux.
U ma kinux. Jiġifieri imbagħad semmew numru ta' affarijiet, pereżempju żwieġ ċivili li nafu li sar u sar fi żmien l-amministrazzjoni laburista tal-Perit Mintoff. Imma qed isemmu wkoll id-divorzju. Jiġifieri Mintoff kien tkellem favur id-divorzju.
Mintoff qatt ma tkellem favur id-divorzju.
Għanu kien feġa bu għadi?
Għax, u ma kienu jgħajdu li jekk inti ddaħħal il-soċjalizmu, waħda mill-affarijiet li jinsisti fuq il-soċjalizmu hija li jaġixxi fl-interess tas-soċjetà mingħajr ma joqgħod iħares affarijiet interess tas-soċjetà fuq livell materjali biss ma joqgħod iħares lejn ebda element spiritwali li s-soċjalizmu jfittex li jkollu kontroll totali tal-liġijiet dwar il-familja u l-edukazzjoni. Soċjalizmu kullum kien jammetti il-divorzju, allura hekk ikollha soċjalizmu f'Malta jidħol id-divorzju. Iktar tard, infatti, forsi se nimxi sewwel quddiem hawnhekk, anki fi żmien meta ħraxet ħafna iżjed il-ġlida bejn il-Knisja u l-Labour Party u semmew is-sitt punti ta' Mintoff. Waħda mill-miżinterpretazzjonijiet li kien hemm dawk is-sitt punti kienet li Mintoff kienet jgħid u l-Labour Party kienet jgħid li għandu jidħol divorzju. Da mhux veru.
Miżinterpretazzjoni ġifieri il-pożizzjoni tal-Knisja kienet tagħmel miżinterpretazzjoni tal-pożizzjoni.
Il-gazzetta tal-Knisja kienu qed jagħmlu din u kellima anke fuq livell politi jkun li jattakka l-Labour Party għadu jridu d-divorzju. U kien jitkellem fuq iż-żwieġ ċivili, iva. Issa hawnhekk tagħmel niftuda xi ta' Brexit importanti forsi għas-semmija tagħna. Innu il-problema li kienet teżisti f'Malta u kienet problema sew f'ċertu okkażjoni kif se nispjega. Kienet il-fatt li il-liġi tal-żwieġ f'Malta kienet il-liġi kanonika. Allura, meta tinqala kustjoni li għandax taqsam mal-familja, il-qorti kienet tapplika il-liġi kanonika.
Jifri, l-istat ma kellux liġi tiegħu, ma kien jaqbad il-liġi tal-Knisja u jgħidin il-liġi tal-Knisja fuq iż-żwieġ. Il-liġi tiegħi tal-istat.
Issa l-problema li kellek hija din li l-Knisja ma kienitx taraf żwieġ li anki jekk parti minn wieħed miż-żewġ partijiet involut fi żwieġ kien Kattoliku, jekk dak iż-żwieġ ma kienx jikkonformi ma' dak li kienet tqis li kienu t-tlet rekwiziti importanti li kienu li jsiru minn Ministru Kattoliku, qed ikun hemm ċertu wediet kif sridhom il-Knisja fi żwieġ u jsiru fi Knisja Kattolika.
Jekk ikollok.
Għal-lekk
protestanti
jekk kollox nej protestanti le. Il-Knisja ma kienet tagħmel lebda
problema.
Lebda problema. Dik affarijiet tagħhom u kienet taċċetta tħares li żwieġ tagħhom bħala validu.
Jekk ikunu tnejn ma jemnux.
Imma anki wkoll ma importax. Hi kienet u hemm kienet il-problema. Meta kien ikollok membru li kien Kattoliku. Issa aħna kellna numru ta' ċirkostanzi.
Ma skużi x'qed. Jekk tnejn ma jemnux. Ma jemnu f'lebda xejn.
Jiżewġu bil-Knisja. Ma kienx iżewġu bil-Knisja.
Ma fejn jiżewġu.
Ma ta' dik hawnhekk kien tieni ċans nispjegom dal-problemi. Issa, dak kien ifisser li l-Knisja kienet tgħid jekk għandek żwieġ li ma sarx daw, aħna ma narfuhomx. Il-Protestanti f'Malta bdew jieħdu l-pożizzjoni, il-Knejs Protestanti, li ma jissugrawx huma iwettqu żwieġijiet f'Malta. Għax ikun hemm il-biża li legalment jaqgħu daw. Tajjeb? U laqqas ma rjedu jagħmlu żwieġijiet ta' fej persuna waħda hija Kattolika. U l-oħra le anke jekk il-Kattoliku, il-Parti Kattolika taċċetta li tiżewweġ bir-rit Anglikan whatever. Tajjeb? Għax kienu jgħidu dana ikun ċertu nċertezza. Pero da ma kienx ifisser li ma kellekx numru ta' Maltin li kienu miż-żewġin lin-nies mhux Kattoliċi. Issa, f'numru minnhom dawk kienu jiżewġu fil-Knisja bir-rit tal-Knisja tagħna skont kif trid il-Knisja tagħna, allura problemi hemmhekk m'hemmx. Imma kellek Maltin oħra li kienu speċjalment pereżempju kienu l-Ingilterra nagħmlu mod u kienu jiżewġu ħafna drabi l-ġir kienu jkunu daw. Ikunu żewġu hemmhekk bir-reġistru. Jew kellha ġo Knisja Protestant. Dan jasal kollu xi jgħid, iż-żwieġ ma jaħdimx, jitlaq mill-Ingilterra, jiġi lura Malta, u għalfin tal-liġi Maltija da ma kienx miż-żewġ. Il-familja li ħalla wara hemmhekk laqqas għandha dritt li l-qorti f'Malta toħroġ ilha manteniment. Kien hemm każi fejn ħarġet manteniment il-qorti, imma mhux għax kemm dritt għax tiddeċiedi ħabba ċirkostanzi partikolari. U dana kien jista' jiġi lura Malta ġuvni u jiġi jiżewweġ. Jiżewweġ kont il-Knisja għax dak iż-żwieġ ma jgħod.
Jiżewweġ fil-Knisja.
U dina il-knejjes speċjalment protestanti kienu irrabjat immens biha. Tantu hekk li waħda mill-battalji li nsibu wara l-Kwinti bejn il-knejjes protestanti Ingliżi u l-gvern Ingliż kienet li il-Colonial Office dejjem tinsisti biex tiskoraġġi xi kull attentat li ma tmurx tiddaħħal xi test case fil-qrati għax orajt titdaħħal hawn Malta, tintilef, tiġi appellata hawn Malta, tintilef, minn hemmhekk tmur il-Privy Council. Jekk tmur il-Privy Council, il-Privy Council jgħid lill-liġi f'Malta biex konformi mal-liġi fl-imperu, immaġina il-problemi politiċi li kienu jinqalgħu fil-pajjiż. Allora għandek dan l-element. Waldri, huma meta kien jitkellmu, anke meta kien jitkellmu għal-liġi ċivili, huma l-argument kien dan li jekk inti għandek parti li mhijiex Kattolika u trid tiżewġ bil-liġi ċivili, għandek kollha trid tiżewġ bil-liġi ċivili u iż-żwieġ tagħhom ikun legali u t-tfal tagħhom ikunu leġittimi. Dak l-argument li kien waraja, però minn naħa l-oħra kien hemm il-biża li jekk jidħol il-liġi jidħol żwieġ ċivili, allora tinfetaħ it-triq għad-divorzju iktar qudiem. Jiena m'iniex espert din il-linja żgur m'iniex, però naħseb li waħda mill-affarijiet li kien jgħid il-Partit Laburista u li naħseb li f'dal kuntest kellu raġun kien dan kien li hija s-soċjetà li tinfluwenza l-liġijiet. U jekk is-soċjetà tasal
il-liġijiet jinfluwenza
s-soċjetà. Imma hija rajt, imma jekk ikun hemm tibdil fil-mod kif taħseb is-soċjetà. Titinbidel il-liġi. Allura kien hemm ukoll dil-biża tal-Knisja li jekk jitlu l-prinċipju soċjalisti tinbidel il-mentalità tas-soċjetà, allura jkun hemm it-talba għad tibdil fil-liġi. Vol dir għandek inti ċirku.
Naturalment jista' wkoll il-liġi ma tkunx qed tirrifletti is-soċjetà, imma sir biex tinbidel is-soċjetà.
Ejja. Però f'dal-każ kien diffiċli f'Malta. F'dal-każ kien diffiċli. Issa, iċ-ċerk il-dina il-pastorali komplittajt li il-maġġor parti tal-ħaddiema Maltin tal-Maltin kienu Kattoliċi prattikanti li jemnu sew fidi qawwija u li kienu però ridu jiftakru għal-tilhom pastorali li għalkemm kellhom kull dritt li jfittxu li jtejbu l-kundizzjonijiet materjali tagħhom, dana ma kellhomx jagħmluh ħlief skont il-gwidi tat-tagħlim soċjali
tal-Knisja.
U mhux billi billi jikber it-tagħlim minn dawk li kienu jew jobodu l-Knisja jew li ma ridx ikollhom x'jaqsmu magħha. L-isqijiet speraw li issa ħadd ma kien jgħid li kienu qed jindaħlu fil-politika. Meta qalu dan.
Ħadd
ma qara, tistanobsa. Kienet id-dmir, kien id-dmir tal-Knisja li jindaħal u jgħaddi judgment, jgħaddi ġudizzju tajjeb fejn jidħol soċjaliżmu inħabba li soċjaliżmu vera kien fih żbalji
dottrinali hawnhekk.
Dottrinali tajjeb li huma kienu dok kemm tkellmu. U ma maċċettawx, l-sqiet maċċettawx, dak li kien jingħad li partit li huma kienu kontra l-partit tal-ħaddiema, li huma bħal-sqiet jew knisja f'Malta kienet kontra l-partit tal-ħaddiema. kultant kellhom jikkundannaw għalu vera l-aġir ta' xuħut mil-mexxejja, imma meta għamlu dan għamluh għal-raġunijiet ta' fidi, għamlu per eżempju huma qalu qatt ma jistgħu jaqblu u di kienet referenza indiretta għall-Brigata Laburista, qatt ma kienu jistgħu jaqblu li tfal kienu qed jiġu vvalenati, jiġu jżaw il-kelma vvalenati huma mhux tiegħi il-kelma kontra l-isqijiet tagħhom għal skopijiet politiċi. Dakollu kien juri li l-prinċipju li kienu qed jimxu fuq il-prinċipju ta' Voltaire, il-soċjalizmu f'Malta jimxu fuq il-prinċipju ta' Voltaire li importanti li ġiel li l-ħaddiema jobodu lill-isqijiet bħala l-ewwel pass u minn hemmhekk inti timxi biex tnawwar l-influenza tagħhom fost il-poplu. U għalhekk huma għal darb'oħra għamlu ċara qalu li fil-pożizzjoni kostituzzjonali ta' Malta huma ma rridux il-pajjiż li jitlef dawk il-libertajiet kostituzzjonali li kienu legali, lawful, tajjeb, u li kien il-pajjiż kien ħaqqu, u li l-relazzjoni kordjali li semma l-gvernatur kienu qed jinnegaw il-relazzjoni kordjali bejn knisja u stat li semma l-gvernatur kien jirriżultaw minn xi ftehim mal-knisja biex il-pajjiż ma tieħux l-indipendenza li rrid il-mexxej tal-Partit Laburista. U hawnhekk ma nistax nifhem għaliex ma qalx ukoll il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Tajjeb, għalli tajtek kienet qed tikkalunja lill-Knisja u l-mexxija tagħha.
Ġuma qed jgħidu hawnhekk ara, mela min jgħid lill-Knisja kontra l-indipendenza qed jiżbalja. Ma maqlux il-Knisja favur l-indipendenza.
Le, maqlux. U għalqu billi għalqu li li il-prinċipji talbu, kienet jitolbu, ma jitolbu, li il-prinċipji soċjalisti ma jibqawx jinfirxu f'Malta, u koll esprimew il-fema taħħom li ikunaw il-paċi f'Malta jekk il-mexxejja tal-Partit Laburista rridu l-paċi. Ma tafaw kollox.
Ballun tafaw emme. Ġvidi ditkun passur għal-rad fil- U diskollu l-ħat?
Nista tajt, nista xaħat li samaxħa kull-ħat.
Mxek.
U bqaċertu nistamat battenzjoni kbira f'dak li kienet jiġri. Kienet, ovvjament.
Kienet mistennija di kienet sorpriza ġo?
Forsi il-level tal-kontenut seta kien sorpriza. Li l-isqijiet kienu seħdu dell-okkazjoni tal-pastorella nasa ma kienet sorpriza. Min kellu ftit ta' finti sens tal-politika, kien jaf li di kienet okkazjoni li l-isqijiet li ma kienux se jmissjaw, kienux jaħtfuha żgur u jasluha. U dina waslet għal-reazzjoni minnaħa tal-Labour Party, ma naħsibx li għandna ċans illum. Nittu fiha ġo.
Forti kemm insemmu xi ħaġa sajra.
Li waslet għall-ewwel pass li uriet bidder quddiem kulħadd kemm kienet ħraxet il-pożizzjoni. Billi kif naraw fil-programm li ġej, għall-ewwel darba f'din il-kustjoni, il-Knisja tuża s-sanzjoni kanoniċi tagħha u timponi l-interdett. Timponi l-interdett fuq individwu.
Dik inħalluha l-darba oħra. Ġifieri kif il-programmi ta' qabel aħna badna mal-festa liturġika tal-Gandlora imma ħadna d-dimensjoni l-oħra tagħha li qatt il-Kapillani mal-Gvernatur u d-diskors li saru l-kontroversja li għamet, d-darba aħna ħadna Randan, il-bidu ta' Randan, il-pastorel tal-Isfijiet, il-pastorel ta' l-Arċisqof Gonzi.
Ma kiex hemm saw mill-kontroversja ġu.
U l-Isqof Paċ li kien l-Isqof ta' Għawdex, li ħarġu din l-ittra pastorali, kif rajna kien l-ittra pastorali jibsa ħafna, u l-ittra pastorali li ma tħallix dubju għall-interpretazzjoni.
Da, xej. Imma, għastix kien dubju.
Bil-klim li użat ta' il-pozizjoni tal-Isfijiet, il-pozizjoni tal-Knisja dwar dan is-suġġett li bażikament qed jgħidu ma tistax tkun soċjalista u ma tistax tkun Nisrani, Kattoliku, u li il-soċjaliżmu u mibni fuq premessa fija nfisa ħażina u jisamu ħafna konsekwenzi li huma jħossu joltu l-pajjiż jekk ikunu gvern soċjalista. Għalhekk kif attenti nħallu għal darb'oħra sa reazzjoni tal-Labour Party u kif kompli tiskala l-ċirkostanza, nirringrazzja lilek ġew u nirringrazzja wkoll is-semija tagħna tal-attenzjoni tagħhom waqt li damm l-appuntament magħhom għal-ġimgħa dieħla saħħa.